Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jiný hrníček. Neuvěřitelný osud rodáka z Čech, Dona Tadea. Loni v prosinci uplynulo 360 let od narození Tadeáše Henkeho, německého rodáka z Čech, který jako první občan rakouské monarchie stanul na půdě Aljašky, Austrálie i Nového Zélandu. První také popsal největší leknín světa, Viktorii Královskou. Zemřel v Bolívii, možná rukou zákeřného traviče. Po stopách výjimečného osvícenského vědce a cestovatele se vydal lékař Vladislav Rogozov. V madridských a bolivijských archivech zkoumal krabice pozůstalosti, které před ním po staletí nikdo neotevřel. Vyfotil v Bolívii Henkeho dům, mluvil s potomky v 6. a 7. generaci. Našel je snadno. Když jsem přijel do Cochabamby, otevřel jsem telefonní seznam a vyskákalo na mě příjmení Henke v různých obměnách, prozradil lékař. Podle toho, co jsem si z jejich vyprávění poskládal, byl Henke nesmírně zajímavá, mnohostranná a nadaná osobnost. Typický osvícenec se vzděláním ve spoustě vědních oborů, vynikající muzikant, úspěšný podnikatel. Byl to zvídavý duch toužící poznávat, nejen aby uspokojil chtění povědění, ale aby své znalosti předal dál. Při obrovském rozsahu svých aktivit byl také velmi sympatický, jako pravý Němec. Účty si vedl do nejmenšího desetníku a pesa. Tím vším pak prolíná jeho humanismus a starost o lidi. Chudé léčil zadarmo, vakcíny proti neštovicím si nechal posílat na vlastní náklady, popisuje Vladislav Rogozov. Chlapec bohem nadaný. Tadeáš Xaverius Peregrinus Henke se narodil 5. prosince 1761 v Chřibské, německy Kribic, v Lužických horách v rodině statkáře Eliase Georga Tomase Henkeho a jeho ženy Anny Rosalie. Rodiče byli etničtí Němci a vážení občané. Bydleli na náměstí hned vedle radnice, otec jako richtář radil lidem v právních záležitostech. Matčin bratr Josef Eschler byl farářem a často si k sobě brával některé z 12 sestřiných dětí, aby početné rodině ulehčil. Brzy zjistil, že jeho malý synovec má nejen bystrou hlavu, ale je také bohem nadaný muzikant. Latina mu odsýpala, jako když bičem mrská, a učitel hudby si nemohl talentovaného žáka vynachválit. Studia v Praze byla jasnou volbou. Chlapec bydlel a studoval v jezuitském semináři svatého Václava, zpíval ve sboru, hrál na hoboj a na trumpetu. Po zrušení řádu roku 1773 přešel na gymnázium na Starém Městě a začal se věnovat přírodním vědám. Nadání mu získávalo přátele. Díky podpoře svého gymnaziálního profesora, osvícenského jezuity Ignáce Cornovi, dokončil v roce 1782 studium matematiky, fyziky, astronomie a filozofický kurz. Už jako doktor filozofie se zapsal ke studiu medicíny a botaniky. Tam si talentovaného studenta všiml profesor Josef Gottfried Mikan. S jehož pomocí vypustil Tadeáš v roce 1784 první horkovzdušný balon v českých zemích. Studia dokončil nadaný mladík ve Vídni u botanika Nikolase Josefa Žakina, který se podílel na budování zahrad v Schönbrunnu. Henke ještě ani neoslavil třicetiny, když se stal členem Královské české společnosti nauk. Na západ. Vynikající znalosti a přímluvy renomovaných vědeckých přátel mu nakonec zajistili nabídku zúčastnit se velké vědecké expedice na západní polokouli, kterou pořádal španělský král Carlos IV. Dne 30. července 1789 vypluli z Kádizu na jihozápad dvě španělské expediční korvety Descubierta a Artevida pod velením zkušeného italského námořního kapitána Alessandra Malaspiny. Henke však na palubě nebyl. Vyřizování dokladů trvalo tak dlouho, že odplutí zmeškal. Pokusil se výpravu dohnat na obchodní lodi s poetickým názvem Nuestra Señora del Buen Viaje, naše paní dobré cesty. Smůla se mu však lepila na paty dál. Naše loď bohužel narazila na skrytý útes na severním břehu Stříbrné řeky a potopila se. Sotva jsme si zachránili holý život. A to je vše, co nám zbylo. Moje skvělé oblečení, doklady a co mě nejvíc bolí, také knihy, všechno je ztraceno. Píše Henke v jednom ze svých dopisů domů. Přeci jen alespoň zachránil svůj milovaný spis Karla Linného o klasifikaci rostlinných druhů a doporučující dokumenty. Malaspinu opět nedohnal. Zatímco expedice obeplouvala Jižní Ameriku, zkrátil si mladý botanik cestu napříč kontinentem. Vyrazil přes Buenos Aires na západ do Chile. Jak napsal časopis Jindy a nyní z roku 1829, čekala ho cesta přeobtížná horskými průsmyky Ant, kterou však přece šťastně vykonal. Buenos Aires jsem opustil v únoru 1790 a nyní jsem rychlým krokem procházel rozlehlými, okem neviditelnými pláněmi, které jsou zde známé pod jménem Pampas, jež se nepřehlednutelně zvedají od břehů řeky Plato až po úpatí pohoří Ant a které jsou pro cestovatele až příliš často nebezpečné kvůli potulujícím se hordám divokých indiánů. Tyto pampy jsou nesmírným, rozlehlým, nevyvinutým světem, pokrytým nesčetnými hordami divokých, neskrotných koní a nejkrásnějšího rohatého skotu. Na této cestě si člověk zvykne na pohled na lidské postavy a je neskonale rád, když nikoho nevidí, protože s tímto pohledem je spojeno nebezpečí života. 17. března jsem dorazil do bezvýznamného města Mendoza, které se již nacházelo tváří v tvář k nebi se tyčícímu řetězu hor, pokrytému věčným ledem a sněhem. Protože alpské cestování a alpská flóra vždy patřily k mým oblíbeným zálibám, připravil jsem se nyní se vší vážností a plnou poctou. Jen málo kdo se může přiblížit nebi a dýchat čistý vzduch života v těchto výškách, který jsem dýchal několik dní během svých výzkumů. Ale brzy by pod tíhou nevyhnutelné nepředvídatelnosti podobných cest ztroskotalo mé zdraví, možná i život, kdyby nade mnou i zde, v těchto strašlivých propastech, nebděl ten dobrotivý ochranný duch, který mě chránil v bouři, při ztroskotání i mezi hordami vraždících indiánů. Ale odměnou za mé úsilí je bohatá a požehnaná sbírka rostlin, které, pokud jde o jejich vnější vzhled, jako by byly vypěstovány na úplně jiné planetě a které prozrazují charakter podivína a velikost místa svého zrodu. Pokud budu mít to štěstí, že se do Evropy ještě někdy podívám, známá flóra Alp na mě dýchne úplně jinou podobou. V dubnu 1790 se konečně k výpravě připojil v přístavu Valparaiso. Spolu s Malaspinou plul Henke další 3 roky na sever. Podél západního pobřeží Ameriky a Kanady dorazili až na Aljašku. Pak se vydali napříč Tichým oceánem na západ, přes Filipíny do Austrálie, na Nový Zéland a nakonec na Tahiti. Všude tam vstoupil na pevninu jako první rodák z Čech. Tehdy ještě neměl tušení, že se domů už nikdy nevrátí. Věčné jaro v Kočabambě. Celou dobu sbíral a třídil botanický materiál. Učinil desítky objevů. Do Španělska posílal stovky kreseb a 10 000 vzorků, mezi nimi i semena kalifornských sekvojí, které v tamních arboretech rostou dodnes. V létě 1793 se expedice vrátila na jihoamerický kontinent a Henke ji opustil, aby se vyléčil z kurdějí. Po uzdravení zůstal v Jižní Americe a na přání španělské koruny dál posílal výzkumné cesty do Peru, Bolívie a Chile. Procházel hory a pralesy, sbíral vzorky rostlin a minerálů, mapoval naleziště nerostného bohatství a říční sítě včetně pramenů Amazonky. Roku 1796, po 5letém cestování, se usadil v 3. největším bolívijském městě Cochabambě. Zatímco Francii zmítala revoluce a starý kontinent válcovala napoleonská vojska, v Peru panoval klid a mír. Z Tadeáše se stal Don Tadeo. Koupil menší statek se zahradou a zařídil v něm lékařskou ordinaci. Žil si dobře, což dal vědět i v dopise své matce. Nedovedete si představit, jakou mám radost a potěšení, když dostávám zprávy z vlasti a zejména když se dozvídám, že jste naživu, že se těšíte pevnému zdraví a že vám až dosud nechybělo potřebné zdraví a nezbytné pohodlí, které si přeji a které nevyhnutelně vyžaduje váš šedivý věk. Je pravda, že ohromující vzdálenost této země, která je od Čech vzdálena několik tisíc mil, mi ne vždy poskytuje potěšení z nepřetržité korespondence. Ale zprávy o úpadku Německa, dlouhé války, spory a neschody knížat, nedostatek potravin a různé jiné příčiny mě přiměly zůstat mnohem déle v této krásné zemi, kde jsme se od let, kdy jsem opustil Evropu, vždy těšili nepřetržitému míru a veškerému možnému klidu. Nikomu v Evropě nezávidím užívání všech možných statků a pohodlí. Vždy vám prostřednictvím pana Hikeho a pana Zinkeho zařídím zasílání peněz na vaše potřeby. Cochabamba sice leží v tropickém pásmu, ale vzhledem k vyšší nadmořské výšce tam panuje věčné jaro. Země rodila obilí, jablka, švestky, hrušky i ořechy jako doma v Čechách a přitom stačil pouhý den jízdy na koni, aby se Tadeáš ocitl v pralese, kde kvetly tropické květiny nebo v údolí, kde se pěstovalo kakao, káva, bavlna či cukrová třtina. Jen kdyby domů nebylo tak daleko. Když slunce ve Vídni zapadá, máme tu poledne. A když tam poledne jest, slunce tu vychází. Stýskal si na velkou vzdálenost v dopisu rodině. Domov mu scházel, z návratu však měl oprávněné obavy. Španělská koloniální moc se rozpadala. Myšlenky francouzské revoluce, volnost, rovnost, bratrství, rezonovaly i za oceánem a slovo reforma znamenalo v očích Karlose IV. Totéž, co vlastizrada. Když kapitán Malaspina po návratu upozornil na nesmyslnou koloniální krutost, skončil ve vězení. Vědecké výsledky jeho expedice byly na dalších 200 let zapečetěny a světlo světa spatřili až v 90. letech minulého století. To se ovšem z nejnovějších a zcela zásadních objevů dávno staly archiválie. Leknín pro královnu. Henkemu bylo jasné, že rodný dům hned tak nespatří. Jako upřímný a vděčný syn, alespoň posílal stárnoucí matce značné částky peněz. Stále byl na královské výplatní listině a tak podnikal výpravy do okolí Cochabamby. Při jedné z nich objevil v roce 1801 leknínovitou rostlinu s překrásnými bílými květy a obrovskými plochými kulatými listy. Španělský páter, který tehdy Henkeho doprovázel, o tom napsal. Sešel jsem se slavným botanikem Henkem v loďce na Rio Mamoré, velikém to přítoku amazonského proudu, když jsme objevili v jednom z močálů řeky tak neobyčejně krásnou květinu, že při pohledu na ní Henke na kolena klesl a stvořiteli v mohutném svém údivu nejvřelejší díku vzdání pronášel. Stejně jako spousta dalších Henkeho objevů, ani tento nebyl ve své době zaznamenán. Teprve roku 1837 ustanovil anglický botanik John Lindley nový rod a leknín nazval na počest panovnice své země Victoria Regia, Viktorie královská. Podnikavý Henke založil v Cochabambě botanickou zahradu a z bylin, které doma pěstoval, vyráběl léky. Mapoval místní minerální prameny. Zaznamenával zpěv ptáků v notách. Působil jako vládní komisař u kmene Chiriguanů. Kreslil obrázky z jejich života, sepisoval slovníčky místních dialektů. Z domova si nechával posílat hudební partitury Bacha, Händla, Haydna, Mozarta, Myslivečka, Koželuha. A na verandě svého domu pořádal veřejné koncerty, při nichž hrál na klavír. S vědeckým světem na starém kontinentu udržoval čilé kontakty. Do Evropy zasílal přírodniny i pojednání o životě jihoamerických indiánů a přitom všem ještě stíhal sledovat novinky. V roce 1806, pouhých 8 let od objevu vakcinace, očkoval jako první lékař v Latinské Americe proti neštovicím. Kromě domu v Cochabambě vlastnil statky na několika místech Bolívie. Na ranči v Bucha Cachey pěstoval bource morošového. Založil tam sklárnu, výrobnu hedvábí a barvířskou dílnu. zkoumal stříbrné doly v Potosí a uvažoval o těžbě stříbra na vlastních pozemcích. Objevil chilský ledek, účinné přírodní hnojivo, ale také hlavní složku střelného prachu a zdokonalil technologii jeho výroby. Na statku v Taratě postavil továrnu na výrobu střelného prachu. Město je výrobou domácí pyrotechniky proslulé dodnes. Utrhané prsty tam patří k nejčastějším úrazům. Podotýká Vladislav Rogozov. Mezi dvěma ohni. Táhlo mu na 50 a byl z něj vlivný a zámožný muž. Jenže časy se začínaly měnit. Na jihoamerickém kontinentu rostlo napětí mezi kolonizátory a bojovníky za svobodu kolonií. Don Tadeo se ocitl mezi dvěma ohni. Jako důstojník španělského námořnictva pobíral pravidelný plat ve službách monarchie. Jako člověk měl blízko k myšlenkám svobody. K jeho dobrým přátelům patřil jak kočabamský starosta, tak Esteban Arze, jeho soused z Taraty a jeden z vůdců odporu proti Španělům. Střelný prach se v neklidné době stal strategickou surovinou. Hrál Henke dvojí hru? Dodával ho monarchistům i povstalcům? Není to vyloučeno. V roce 1809 ho Španělé obvinili z neoprávněného pobírání financí. Okamžitě se vraťte do Madridu, nařídil mu ústy místokrále z Buenos Aires španělský král Ferdinand VII. Jest tomu již dlouho, co jsem si přál, aby přestaly války a neštěstí, jež řádí a pustoší takřka celou zeměkouli. Bych se mohl představit i poloostrovu španělskému a celému literárnímu světu. Ale když mé zdraví se stalo ještě chabějším a chatrnějším, byl mi oznámen královský rozkaz, jímž se nařizuje, abych se bez prodlení odebral do hlavního města Buenos Aires a odtud se dal na zpáteční cestu na poloostrov. Kdyby se tak okamžitě stalo, znamenalo by to vydat v šanc můj život, neboť jsem právě nemocen pohmožděninou a poraněním nabitým při nebezpečném pádu, při němž mě vznikla rána na levé noze, vedle povšechného otřesu celé mé konstrukce, samé sebou již choré a slabé. Prosím o prodloužení pobytu alespoň na rok. Žádal Henke. Příčinou však zřejmě nebyl úraz, nýbrž rozvětvená rodina, kterou se mu nechtělo opustit. V té době už měl děti nejen se svou hospodyní Francescou, ale také s krásnou kečuánkou Sebastiánou. Jako člověk, který miloval život a hodně cestoval, měl zřejmě víc dětí na různých místech. Na svých statcích v Kočabambě a Taratě se také staral o několik sirotků, kteří přijali jeho jméno. Podotýká Vladislav Rogozov. Žádost o prodloužení pobytu byla zamítnuta a měsíc na to propuklo povstání proti monarchii. V ulicích Kočabamby se bojovalo. Henke měl na obou stranách blízké přátele, ale také nepřátele. Když revolucionáři nakrátko ovládli město, spolu se starostou zajali a uvěznili i Dona Tadea. Byl sice brzy propuštěn, ale jen proto, aby ho po potlačení povstání uvěznili pro změnu monarchisté. I ti ho záhy propustili, údajně kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Svobody však dlouho neužil. 4. listopadu 1816 zemřel Tadeáš Henke ve svém domě v Kočabambě tak náhle, že ani nestačil přijmout svátost církevní. Bylo mu 55 let. Komu prospěla smrt? Oficiální zpráva španělských úřadů konstatovala, že služebná omylem podala Donu Tadeovi na místo léku jed, po němž nastaly prudké křeče a vzápětí smrt. Mezi prostými lidmi však dodnes kolují divoké domněnky. Služka ho otrávila záměrně prudkým jedem zapečeným v oblíbeném kukuřičném moučníku s pomerančovou marmeládou. Nebyla to služka. Jedem mu posypali dezert agenti kočabamského guvernéra. Přidal se k povstalcům a otrávili ho ve vězení. Zemřel u přítele, který ho potají nechal pochovat pod klášterní chodbou, aby jeho duše nalezla po smrti věčný klid. Jak uvedla rakouská badatelka René Hickelhornová v Henkeho monografii z roku 1966, Úmrtí mohla způsobit obyčejná cévní mozková příhoda. To se dnes nedá s určitostí říct. Příčinou mohla být také ruptura aorty či infarkt, nebo už zmíněná otrava. Je tam řada indicií, že smrt byla velmi náhlá a nebyl zájem ji vyšetřit. Monarchisté zabavili Henkeho pozůstalost, dodnes se nenašla celá. Jeho úmrtí je navíc v matrice kočabamského kláštera zaznamenáno odlišným rukopisem než zápisy, které mu předcházejí a které následují. Podotýká Vladislav Rogozov. Zcela jisté není ani místo posledního spočinutí slavného botanika. Původně byl pochován na hřbitově františkánského kláštera v Kočabambě. Když však v minulém století stavěli silnici, byl hřbitov zrušen a kosti skončily v Osariu. René Gicklehornová tam v 60. letech našla lebku s nordickými rysy, která mohla patřit Henkemu. Ta je dnes pohřbena spolu s dalšími ostatky z kostnice v zahradě kláštera. Místo označuje jen kříž na zdi. Konstatuje Vladislav Rogozov. Přestože pozemská pouť osvíceného českého rodáka skončila v bezejmenném společném hrobě, svět na něj nezapomněl. Jeho jméno je vyvedeno zlatým písmem. Spolu s 71 jmény dalších významných osobností pod okny Národního muzea v Praze. Kavárna v přízemí rodného domu v Chřibské nese název U Tadeáše a v patře je malé muzeum. Na Aljašce najdete ostrov Henke Island a ledovec Henke Glacier. Jedna z největších ulic v centru Kočabamby nese jméno Avenida Tadeo Henke. A městem dodnes kolují legendy o zázračném lékaři a jeho nesmírném bohatství. V tomto podcastu byly použity úryvky z knihy Tadeáš Henke, jeho život a dílo a listy ze zámořských krajin, vydané v roce 1911, která je k dispozici v digitální podobě v knihovně Akademie věd.